ներ մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել։ Երկօրյա պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Ռեպորտաժ Ազատության հրապարակից, այնտեղ շարունակվում է Հայազգային կոնգրեսի շուրջօրյա հանրահավաքը։
Իրավիճակը փոխողային չեմ տեսնում, որովհետև ես կարծում եմ, որ մենք չենք մտնում այնպիսի իրավիճակների մեջ, որտեղից ելք չկա։
Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը երեք Ազատության հրապարակ էր այցելել, հնարավոր է արդյոք երկու ընդդիմադիր ուժերի միավորումը։ Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը հայտարարում է, ոստիկանությունը դեռ չի պատրաստվում միջամտել հանրահավաքներին։
Ոստիկանության կողմից այս պահին ինչ որ հայտարարում ենք, դա է, բայց մի օր երևի թե մեր համբերությունը կհատվի։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական ՎՀԺ-ը Հայաստանի մասին բանաձև է ընդունել։ Այս եւ այլ թեմաներ կլսենք մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում, կծանոթանանք նաեւ մամուլում տեղ գտած ուշագրավ հրապարակումներին, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր երեկոյան երկօրյա պետական այցով Հայաստանը ժամանել Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին բարձրաստիճան հյուրին օդանավակայանում դիմավորել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր առավոտյան սողանքային գոտում աշխատում են տասնյակ փրկարարներ Տավուշի, Լորվա, Կոտայքի և Շիրակի մարզերից, ինչպես նաև մայրաքաղաք Երևանից։ Դեպքի վայրում գտնվող արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը գլխավորում է տեղում գործող օպերատիվ շտաբը։ Առավոտյան քարշակի օգնությամբ սողանքային գոտուց դուրս է բերվել երկու բեռնատար։ Սողանքի հետևանքով անհետ կորած 5 անձանց ցանկում փոփոխություն չկա։ Երեք Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդի արձակված կրակոցից զոհվել է զինծառայող 1987 թվականին ծնված Յուրի Արամի Սարգսյանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ երեք Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջանում հայ զինծառայողների հետ փոխհրաձգության ընթացքում սպանվել է ադրբեջանցի երկու զինվոր։ Երեք քաղցկեղից մահացել է համակարգիչներ, էլեկտրոնային սարքավորումներ, բջջային հեռախոսներ արտադրող Apple ընկերության հիմնադիր, գործարար աշխարում հանճարեղ բիզնեսմենի եւ նորարարի համբավ ունեցող Սթիվեն Ջոբսը։ Նրա մահվան կապակցությամբ ցավակցություն են հայտնել նախագահ Բարակ Օբաման, Microsoft ընկերության հիմնադիր Bill Gates-ը, անվանի գործարարներ, քաղաքական հասարակական գործիչներ։ 80-ամյա բանաստեղծ Թոմաս Տրանս Ռոեմերը Շվեդիայից դարձել է գրականության ասպարեզում Նոբելյան մրցանակի 2011 թվականի դափնեկիրը։ Նրա բանաստեղծությունները հրատարակվել են շուրջ 50 լեզուներով։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է քննադատել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին Սիրիայի վարչակարգը դատապարտող բանաձևը չընդունելու համար։ Պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնն ասել է, որ անվտանգության խորհուրդը հրաժարվել է պատասխանատվությունից և որ բանաձևի օրինագիծը վետոյի ենթարկած Ռուսաստանն ու Չինաստանը պետք է բանումներ տան Սիրիայի ժողովրդին։ Քլինտոնի խոսքերով սիրացիները չեն մոռանա բանաձևի ընդունման ձախողումը, ՄԱԿ-ի տվյալներով մարտի կեսերից ցուցարարների եւ սիրիական բանակի միջև սկսված բախումների ընթացքում զոհվել է ավելի քան 2900 խաղաղ բնակիչ։ Աֆղանստանում մի քանի 100 մարդ մասնակցել է հակաամերիկյան ցույցի, որը կազմակերպվել է սեպտեմբեր 11-ի ահաբեկչությունից հետո Աֆղանստան Միացյալ Նահանգների զորքի ներխուժման 11-ի նախորեին։ Ամերիկյան ուժերը 2001 թվականի հոկտեմբերի 7-ին են սկսել ցամաքային օպերացիան այն բանից հետո, երբ Թալիբների վարչակազմը հրաժարվել է ամերիկացիներին հանձնել Ուսամա բին Լադենին։ Ալյասկայի նախկին նահանգապետ նախագահական անցած ընտրություններում հանրապետականների առաջադրած փոխնախագահի տեկնածու Սարա Փելինը հայտարարել է, որ մտադիր չէ առաջադրվել 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Փելինի հայտարարությունից հետո հանրապետականների շարքերում առավել հավանական թեկնածուներ են համարվում Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ Միթ Ռումնին և Տեխասի ներկայիս նահանգապետ Ռիկ Փերին։ Հանրապետական թեկնածուի ներկուսակցական ընտրությունների գործընթացը կսկսվի հաջորդ տարեսկզբին։ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, որ չնայած Եվրոպական միության ճնշումներին, Ռուսաստանը մտադիր չէ վերանայել գազի արտահանման հարցում Գազպրոմին շնորած մենաշնորը։ Հոլիվուդի աստղեր Ժան-Կլոդ Վան Դամը, Հիլարի Սուանքը, ջութակահար Վանեսա Մեյ, երեք Չեչնիայի մայրաքաղաք Գրոզնիում մասնակցել են նախագահ Ռամզան Կադիրովի ծննդյան 35-ամյակի տոնական միջոցառմանը, որը ամփոփվել է հսկայական հրավառությամբ։ Մասնակիցների թվում են եղել նաև ռուսաստանցի քաղաքական գործիչներ և շոու-բիզնեսի աստղեր։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ We'll be right back.
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք ծրագիրը Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլաս Սարկոզին այսօր ժամանել է Հայաստան, նրան դիմավորել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուղեկցությամբ։ Պաշտոնական այցը երկօրյա է, Հայաստանից Սարկոզին մեկնել է նաև Վրաստան և Ադրբեջան, իսկ մինչ այդ Հայաստանի նախագահի մամլո գրասենյակի փոխանցումը Ֆրանսիայի նախագահը մի շարք հանդիպումներ կանցկացնի։ Սարկոզին արդեն իսկ հանդիպել է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հետ։ Այսի մանրամասները Ռոզաննա Ստեփանյանի նյութում։
Այսօր երկօրյա պետական այցով Հայաստան ժամանեց Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլաս Սարկոզին, Զվարթնոց օդակայանում նրան դիմավորեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը և պաշտոնատար Այլան Զինգ։ Հենց օդակայանում տեղի ունեցավ Նիկոլաս Սարկոզիի դիմավորման արարողությունը, հնչեցվեց նաև Ֆրանսիայի և Հայաստանի օրհներգերը, Մարսելյեզը և մեր հայրենիքը։ Իդեպ, մինչև օդակայանի տարածքը լքելը, Նիկոլաս Սարկոզին մի քանի րոպե մեծ ուշադրությամբ նայեց Արարատին, ապա թարգման չի օգնությամբ հարց ուղեց Սերժ Սարգսյանին, հետո նրանք միասին սկսեցին նայել Արարատին։ Նշենք, որ այսօր հրաշալի եղանակ էր և Արարատը պարզ երևում էր իր ողջ գեղեցկությամբ։ Տեղեկացնենք, որ Ֆրանսիայի նախագահի հետ այսօր Հայաստան են ժամանել Ֆրանսիայի էկոնոմիկայի և արդյունաբերության, տրանսպորտի, ինչպես նաև համագործակցության նախարարները, Ֆրանսիայի ազգային ժողովի հայ-ֆրանսիական բարեկամության խմբի նախագահ Ֆրանսուա Ռոժ-Բլուան, Ֆրանս Տելեկոմ Օրանժի նախագահ, գլխավոր տնօրեն Ստեֆան Ռիշարը և մի քանի տասնյակ ֆրանսիացի լրագրողներ։ Նախատեսվում էր, որ Նիկոլաս Սարկոզիի հետ նույն ինքնաթիռով Հայաստան պետք է ժամանել աշխարհահռչակ հայազգի շանսոնյեն Շարլ Ազնավուրը, սակայն նա այսօր Փարիզում համերգ պետք է տա, հետևաբար Հայաստան կժամանի վաղը։ Իդեպ, Ազնավուրը Նիկոլաս Սարկոզիի և Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ վաղը կմասնակցի Կասկադում կառուցված իր տուն թանգարանի բացման արարողությանը։ Փոխարենը, Ֆրանսիայի նախագահի հետ արդեն Հայաստան են ժամանել Օդեն դեպարտամենտի շրջանային խորհրդի նախագահ Պատրիկ Դևեջյանը, ով նախկինում զբաղեցնում էր Ֆրանսիայի տնտեսական զարգացման նախարարի պաշտոնը։ Հայաստան են ժամանել նաև ֆրանսիացի երգիչ Էլեն Սեգարան, կինոպրոդյուսեր Ալեն Թերզյանը, հանրահայտ նախկին ֆուտբոլիստ ազգությամբ այ Յորի Ջորկաևը։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է Ֆրանսիայի առաջին տիկնոջը, 43-ամյա Կարլա Բրունիին, ապա նա ամուսնուն չի ուղեկցում։ Ֆրանսիացի լրագրողների փոխանցմամբ Բրունին արդեն տեղափոխվել է ծննդատուն և ամեն պահի կարող է ծննդաբերել։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է Երևանում գտնվող Նիկոլաս Սարկոզին, ապա այսօր նա Զվարթնոց օդակայանից մեկնել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, որտեղ հանդիպել է ամենայն հայոց կաթողիկոսին, այնուհետև Ֆրանսիայի նախագահը այցելել է նաև հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր, որտեղ անմեղ զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելուց հետո հիշատակի պուրակում նաև Երևանի է տնկել։ Ֆրանսիայի նախագահի այցը Երևան այսօր կեզրափակվի նրա պատվին կազմակերպելիք պաշտոնական ճաշով։ Հավելենք, որ վաղը նախատեսվում է նախագահներ Նիկոլաս Սարկոզիի և Սերժ Սարգսյանի համատեղասուրիսը, որից հետո Ֆրանսիայի հրապարակում Նիկոլաս Սարկոզին ելույթ կունենա նվիրված հայ-ֆրանսիական հարաբերություններին։ Ռոզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Իրայցից առաջ Մեդիա Մաքսին տված հարցազրույցում Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլաս Սարկոզին հայ և ֆրանսիացի ժողովրդների միավորող կապերը գնահատել է իբրև բացառիկ, իսկ միջպետական հարաբերությունները գերազանց։ Սարկոզին նշել է նաև, որ Ֆրանսիան հպարտ է, որ առաջինն է պաշտոնապես ճանաչել ցեղասպանությունը օրենքի ուժով։ Նույն հարցազրույցում, անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը, Ֆրանսիայի նախագահն ասել է, որ եկել է խաղաղության ռիսկին գնալու պահը, քանի որ չկա ավելի մեծ վտանգ, քան ստատուս-քվոյի պահպանումը, որը ծնում է պատրանքներ, հրահրում վրեժխնդրություն և ամեն օր էլ ավելի հեռացնում խաղաղության հասնելու հնարավորությունները։ Ինչ ազդեցություն կունենա այս այցը երկկողմ հարաբերությունների վրա, զարգացման ինչ հեռանկար ունեն հայ-ֆրանսական հարաբերությունները, այս հարցերի շուրջ Տիգրան Ավետիսյանը զրուցել է փորձագետների հետ։
Արդյունավետ միջնորդական առաքելություն իրականացնելով ռուս-վրացական պատերազմի ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլաս Սարկոզին ապացուցեց, որ միանգամայն կենսունակ է հարավային Կովկասում գործելու և ազդեցություն ունենալու առումով։ Ֆրանսիայի նախագահի Հայաստան կատարած պետական այցի կապակցությամբ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նման կարծիք հայտնեց Երևանի պետական համալսարանի եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն Արթուր Ղազինյանը։ Սարկոզիի այցը վերջինս դիտարկում է երկու հարթության մեջ. առաջինը Ֆրանսիայի ներքաղաքական համատեքստն է, նկատի առնելով ֆրանսահայ մեծ համայնքի առկայությունը այնտեղ ինչպես նաև երթխորհրդային Հայաստանի հանդեպ Ֆրանսիայի ստանձնած, այսպես ասած, համակարգողի կարգավիճակը։ Երկրորդ հարթությունը Եվրամիություն Հայաստան հարաբերություններն են։
Առավել ես փորձեմ կարևորել այս իմաստով երկրորդ հարթությունը։ Հարավկովկասյան տուրնեի շրջանակներում Հայաստանը ունի առանցքային տեղ։
Ի տարբերություն Վրաստանի եւ Ադրբեջանի։
Դեք չեմ կարող ասել ի տարբերություն, որովհետեւ Վրաստանի պարագայում քիչ թե շատ հստակ է իր պրոեվրոպական ուղղվածությունով Ռուսաստանի նկատմամբ ունեցած այսպես ոչ բարեկամական հարաբերություններով որոշակի իմաստով վերահսկելիա նաև Ադրբեջանը կախված է նավթագազային ռեսուրսների օգտագործման եւ շուկայի հետ, որտեղ ընդեն գործում արեմցան մեծ խոշոր կապիտալ, հետեւաբար այդ իմաստով Ադրբեջանը վերահսկել է Եվրամիության կողմից։ Թույլ ուղղակ այստեղ հարավային Կովկասում Եվրամիությունը դիտարկում է Հայաստանը։ Մշտապես գտնվել է Ռուսաստանի տնտեսական քաղաքական տիրապետության տակ։
Իհարկե, ներկայումս որոշակի քայլեր արվում են Հայաստանը Ռուսաստանի ամբողջական ազդեցությունից դուրս բերելու համար, կարծում է փորձագետը, այս համատեքստում վկայաբերելով նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին ելույթը Վարշավայում,
որտեղ օգտագործվեց այնպիսի եզրույթներ, որոնք դեռևս նախադեպը չեն ունեցել Հայաստանի քաղաքական էստեբլիշմենտում, հատկապես արտաքին քաղաքական ֆոնի վրա, մասնավորապես հարավային Միջանցքի մասին խոսվեց, էներգետիկա մտանգության մասին խոսվեց, ինչպես նաև եվրոպական ինտեգրացիոն մոդելի կիրառումը հարավային Կովկասում։ Դրանք այդ երեք առանցքային գաղափարներն էին, որոնք ցույց տվեցին այսօրվա իշխանությունների եվրոպական ուղղությունը։
Հայաստան այցից առաջ Մեդիամաքս գործակալությանը տված հարցազրույցում իշարս այլ հարցերի Ֆրանսիայի նախագահան անդրադարձել էր Ղարաբաղյան հակամարտությանը, որի կարգավորման մեջ Սարկոզիի ձևակերպմամբ Ֆրանսիան խորապես ներգրաված է իբրև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ։ Եկել է պահը, երբ կողմերը պետք է գնան խաղաղության ռիսկին, քանի որ չկա ավելի մեծ վտանգ, քան ստատուս քվոյի պահպանումը, որը ծնում է պատրանքներ, հրահարում վրեժխնդրություն եւ ամենօր էլ ավելի հեռացնում խաղաղության հասնելու հնարավորությունները, նշել էր Ֆրանսիայի ղեկավարը։ Այս կապակցությամբ Արթուր Ղազինյանը նշեց.
Ռուսաստանը մինչ այժմ իրականացնում էր այսպես սոլո քաղաքականություն, միակողմանի միջնորդական առաքելություն իրականացնում, մինչ դեռ բոլորովին վերջերս Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարեց, որ մինչև տարեվերջ իր միջնորդությամբ հանդիպում նախատեսված չէ։ Եվ այն խոսակցությունները, որ Ֆրանսիան ստանձնում է միջնորդի դերը, դրանով իսկ հիմնավորելով Եվրամիության կողմից Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում ներգրավելու հայտը, կարելի է նաև վստահորեն պնդել, որ այցը նաև ունի կոնկրետ նպատակ՝ գտնել լուծում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համար։
Նույն հարցազրույցում Նիկոլա Սարկոզին խոսել էր նաև Հայաստան-Ֆրանսիա տնտեսական կապերի մասին, նշելով, որ ֆրանսիական ներդրումների ծավալն աճում է առանձնահատուկ դինամիկայով եւ որ այսօր Ֆրանսիան օտարերկրյա երկրորդ եւ արևմտյան առաջին ներդրողն է Հայաստանում։ Որքանով է Հայաստանն այսօր հրապուրիչ արևմտյան ու մասնավորապես ֆրանսիական ներդրումների առումով, այս հարցն ուղեցինք վերջերս ստեղծված հայ-ֆրանսիական բիզնես ֆորումի հիմնադիր Starcom Media West միջազգային գովազդային գործակալության կրեատիվ տնօրեն Ֆրեդ Դավլաթին, ով Հայաստանում աշխատում է արդեն 3 տարի։ Պարոն Դավլաթը, ում երակներով ի դեպ նաև հայկական արյուն է հոսում, մեծ զրույցում նշեց, որ գործարարության համար Հայաստանը շատ բարդ երկիր է։
Armenia is very very difficult country for business.
Այդուամենայնիվ կարծում եմ, որ Հայաստանը, որի հետ ես նաև զգացմունքային կապեր ունեմ, հեռանկարային երկիր է արևմտյան ներդրումների առումով, ասաց Ֆրեդ Դավլաթը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ։ Այստեղ շարունակվում է Հայազգային կոնգրեսի շուրջօրյա հանրահավաքը։ Հանրահավաքի մասնակիցները վրաններում եւս մեկ գիշեր են անցկացրել արտահերթ ընտրությունների պահանջով, միջադեպեր չեն գրանցվել։ Շախմատային տերմինաբանությամբ կարելի է թերևս արձանագրել, որ այժմ իշխանություն ընդդիմություն հարաբերություններում պատային դրություն է ստեղծվել, երկխոսությունն այդպես էլ չի ստացվում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարած շուրջօրյա հանրահավաքների մեկ շաբաթը արդեն մոտենում է ավարտին, Հայազգային կոնգրեսը պետք է շուտով հայտարարի, ինչ քայլեր են ձեռնարկելու առաջ Չիկայում շարունակելու են հանրահավաքները, թե ոչ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Հայազգային կոնգրեսը որոշել է մեկ օրով երկարաձգել շուրջօրյա նստացույցը եւ այն շարունակելու կամ դադարեցնելու մասին որոշումը կկայացնի ոչ թե վաղը, ինչպես սպասվում էր, այլ շաբաթ օրը։ Խնդիրն այն է, որ քաղաքապետարանը արտոնել է հակին հոկտեմբերի 8-ին հանրահավաք անցկացնել Ազատության հրապարակում։ ՀՀ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնեց, որ այդ հայտը քաղաքապետարան ներկայացվել էր մինչև շուրջօրյա հանրահավաքների մեկնարկը։
Հիմա դարձավ 7 օրվա նախազգուշականը 8 օր եւ 8 երկրորդ օրը կքննարկենք, կորոշենք շարունակության ձևը, հապը ընդհանրապես շարունակության ամեն ինչը կորոշվի ամսի 8-ին։
Պայմանական ձեր դիտարկմամբ այդ հանգրվանը որտեղ է, ինչ եք դեր։
Չեմ կարող ասել, անկեղծորեն չեմ կարող ասել, որովհետև ժամ-ժամի հանրապետությունը ինչ-որ բան փոխվում է, մասնավորապես այսօրվա հստակ տվյալներով, որոնք մենք ստացել ենք Արմավիրից, Արտաշատի կողմից, Էջմիածնի կողմից, շատ ավելի կոշտ մեթոդներով են հակում ճանապարհները, տարօրինակ, պաստորենն էս մարդիկ կած ունեն ամեն ինչի վրա։
Արամ Մանուկյանի փոխանցմամբ այս գիշեր ազատության հրապարակում որևէ միջադեպ չի արձանագրվել։ Հայազգային կոնգրեսի անդամ հայկական ժամանակորդի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանելով մեր հարցին, թե արդյոք փակուղային չի համարում ստեղծված իրավիճակը, երբ փաստորեն երկխոսության վերսկսման հեռանկարը այլևս չկա, ասաց.
Իրավիճակը փակուղային չեմ տեսնում, որովհետև ես կարծում եմ, որ մենք չենք մտնում հենց այնպիսի իրավիճակների մեջ, որտեղից ելք չկա, այս փակուղին այն է, որտեղից ելք չկա։ Կարծում եմ, որ իրավիճակից կան շատ կոնկրետ ելքեր, լուծումներ։
Պաշտպան ամսի 8-ին ինչպեսի լուծումներ եք տեսնում, կմնա կոնգրեսը հրապարակում, թե
հրապարակում մնալու որոշումը կայացվել է հարթակի և ժողովրդի համատեղ քննարկման արդյունքում, մնալ գնալու որոշումը նույնպես կկայացվի նույն ֆորմատով։
Արամ Մանուկյանի ձևակերպմամբ իրավիճակը որքան փակուղային, այնքան էլ պայթյունավտանգ է, անդրադառնալով վաղը ազատության հրապարակի հարևանությամբ գտնվող Ֆրանսիայի հրապարակում Հայաստանի և Ֆրանսիայի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Նիկոլա Սարկոզիի մասնակցությամբ կանալիք միջոցառմանը, Արամ Մանուկյանն ասաց.
«Այս մարդիկ մարտահրավեր են նետել դեմոկրատիային։ Տարօրինակ է, հիմա ո՞նց են դրատակից դուրս գալ։ Սարկոզիի հետ գալիս է մոտ 100 ժուրնալիստ։ Աշխարհի բոլոր լուրջ լրատվական միջոցները գալիս են Հայաստան։ Այ մենք էլ գիտենք, որ այդ մարդիկ տեսնելու են, որստեղ այս բլոկի մեջ զուգարան չկա, սրճարան չկա, ճանապարհները փակ են։ Դե գնացեք իրայ, դե լուծեք, այդ ոնց եք, Եվրոխորհուրդ ես, ու Եվրոմիության թիվ 1 կամ թիվ 2 պրեզիդենտը գալիս է Հայաստան, ու դուք բացատրեք, չէ, ես դեմոկրատ եմ, ես ազատության կողմնակից եմ, ինչպես։
Հիշեցնենք, նախորդին Հայազգային կոնգրեսը հայտարարեց, թե այլևս անիմաստ է համարում նման իշխանության հետ որևէ երկխոսությունը և իրենց առջև դրված խնդիրների լուծումը, այսուհետև տեսնում է միայն ժողովրդի մոբիլիզացիայի և զանգվածային միջոցառումների ակտիվացման մեջ։ Պատասխանելով հարցին, թե ինչ արվում մարդկանց մոբիլիզացնելու ուղղությամբ, Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, թե օրինակ 3 Հայաստանի շուրջ 10 բնակավայրերից մարդիկ խմբերով ոտքով հասել են ազատության հրապարակ։ Ինչ վերաբերում է հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանի կոչին, մեջբերում եմ բոլոր առողջ քաղաքական ուժերին, բոլոր առողջ հասարակական ուժերին համախմբել այս պայքարում, մեջբերման ավարտը, Փաշինյանն այսպես մեկնաբանեց։
Հայազգային կոնգրեսը իր քայլը արդեն արել է, այդ քայլը դուք տեսնում եք, այստեղ մնացած ուժերը առողջ թե անառողջ, իրենք պետք է դիրքորոշում ճշտեն այստեղ տեղի ունեցողի վերաբերյալ։ Այսինքն նկատի ունեմ, այնպես չի, որ Հայազգային կոնգրեսը խնդրարկու է պետք է ինչ-որ մեկի ինչ-որ բան խնդրի։
Զրուցեցինք նաև շուրջօրյա նստացույցի մասնակիցների հետ։
Ազատվել անօրինական իշխանություն։
Կարծում եք այս պայքարի միջոցը արդյունավետ է, հնարավոր է այդպես։
Ուրիշ ձև չկա։
Որը օտարն է այդտեղ։
Առաջիորվանից։
Եվ ինչքան եք պատրաստ չառնել։
Մինչև չհասնենք մեր նպատակին։
Առաջիորվանից այստեղ են։ Ձեզ անդամագրվելը մեր շարժմանը որպես հայկական դիմադրության զինվոր և որպես զինվոր կանգնած եմ իմ դիրքերում այնքան ժամանակ, ինչքան որ պետք կլինի։ Ես չեմ ուզում լքել այս երկիրը, չեմ ուզում գաղթական դառնալ, չեմ ուզում հայրենիք կորցնել, բայց չեմ ուզում նաև այսպիսի երկրում ապրել, որտեղ չկա օրենքի հավասարություն, սոցիալական արդարություն, ընդամենը խնդիրը սրա մասին է, այստեղ անձերի կռիվ չի, առաջնորդի կռիվ չի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին էլ Ազատության հրապարակում Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը ընթանում է, դուք հանրահավաքի ընթացքին կարող եք ուղիղ եթերով հետևել ազատություն.am կայքում, մեր եթերաժամի ընթացքում կանդրադառնանք նաև այս հանրահավաքի ընթացքին, ուղիղ միացում կունենանք Ազատության հրապարակում, որտեղ աշխատում եմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, այժմ շարունակենք ծրագիրը։ Երեք ազատության հրապարակ են այցելել ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը և Սարդարապատ շարժման նախաձեռնող խմբի անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Հիշեցնեմ, որ Ռաֆի Հովանիսյանի և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հարաբերությունները լարված էին այն պահից ի վեր, երբ 2008 թվականից հետո առաջին անգամ Հայազգային կոնգրեսը ազատության հրապարակ մտավ և ընդդիմադիր առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չմոտեցավ այնտեղ հացադուլ անցկացնող Ռաֆի Հովանիսյանին։ Ինչ է նշանակում ընդդիմադիր գործիչների այս այցելությունը հանրահավաքների 1-5 օր անց, արդյոք հնարավոր է ընդդիմադիր ուժերի համախմբում, թե ոչ, Իրինա Հովանեսյանն է մանրամասնում։
Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր եւ առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի 3-ը այց ազատության հրապարակ բացառապես քաղաքավարության եւ բարեկրթության արտահայտություն էր, մեծ այդ զրույցում հայտարարեց ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը։
Անկախ ամեն ինչից, եթե մենք ունենք բողոք հայտնող քաղաքացի, մենք պարտավոր ենք լսել նրան։ Ավելին ասեմ, հայաստանի կոնգրեսի շատ անդամներ Ռաֆի Հովանիսյանի հաճորդի շրջանում իրենք են այցելել Ռաֆի Հովանիսյանին ազատության հրապարակ։
Ստեփան Սաֆարյանին հիշեցրեցինք, որ կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մարտի 17-ին ազատության հրապարակում հրավիրված կոնգրեսի հանրահավաքի ժամանակ չմոտեցավ ողջունելու նույն տեղում հացադուլի նստած Ռաֆի Հովանիսյանին, իսկ Հովանիսյանը փաստորեն 3 մոտեցավ Տեր-Պետրոսյանին եւ նրանք շուրջ 15 րոպե զրուցեցին։ Որն էր նպատակը, արդյոք ժառանգության առաջնորդը այս քայլով ցանկանում էր ընդգծել իր եւ կոնգրեսի առաջնորդի տարբերությունը, հարցրեցինք։
Ես վստահ եմ, որ Ռաֆի Հովանիսյանը այդպես Էժան Քայլ Ջերանի տարբերությունները ընդգծելու բազմաթիվ ձևեր կան։
Ինչ վերաբերում է ազատության հրապարակում Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռաֆի Հովանիսյան զրույցին, Ստեփան Սաֆարյանը հաստատեց, որ զրույցը քաղաքական է եղել։
Մի բան վստահ գիտեմ, որ պարզապես տեսակետներ են փոխանակվել շատ կարճ ժամանակահատվածում, պատկերացումներ են փոխանակել միմյանց, ներկա իրավիճակի հետ կապված, սեփական գործողությունների հետապնդած նպատակների հետ կապված, այսինքն, այո, քաղաքական զրույց է եղել, բայց առավելապես տեսակետների փոխանակման տեսքով, եւ ոչ ավելին, ոչ միայն ժամանակի սահմանափակության պատճառով, այլ նաև կարծում եմ դա ընդերը չէ, որտեղ շատ ավելի լայն հարցերի վրա կարող քննարկվեր։
Ռաֆի Հովանիսյանը փաստորեն ազատության հրապարակ այցելեց այն բանից հետո, երբ Հայազգային կոնգրեսը անիմաստ որակեց իշխանության հետ որևէ երկխոսություն եւ 3-7 երեկոյան ամբյոնից պաշտոնապես հայտարարեց այդ մասին։ Վերայն դիտարկմանը, արդյոք դա ընդհանրմենը զուգադիպություն էր, թե հետագա պայքարում կոնգրեսին աջակցելու կամ կոնգրեսի հետ համագործակցելու պատրաստակամության ժեստ, ժառանգության խմբակցության ղեկավարը պատասխանեց, որ Հովանիսյանը մինչ այդ պարզապես բացակայել է Հայաստանից տարբեր համաժողովների մասնակցելու նպատակով, ավելի խորը պատճառներ պետք չէ փնտրել։ Ինչ վերաբերում է ժառանգություն կոնգրես համագործակցության պատրաստակամությանը, Ստեփան Սաֆարյանը պատասխանեց, որ համագործակցություն չի կարող լինել, քանի դեռ կոնգրեսը շարժվում է իշխանություններին երկխոսության պարտադրում հանուն հեղափոխության զսպման բանաձևով։
Ոչ թե երկխոսություն էր գնում հանուն երկրի խնդիրները լուծելու, այլ երկխոսություն էր վարվում հանուն հեղափոխությունը զսպելու։ Իսկ ժողովրդին ըստ հիմա այս պահի դրությամբ Հայազգային կոնգրեսը իր վերջին հարավական ելույթներում Գոնե Տեր-Պետրոսյանի մակարդակով շարունակեց իր օրակարգում պահել այդ խաղի կանոններով երկխոսության պատրաստակամությունը։ Այսինքն, նստածույցը ծառայեցվում է ընդամենը սարսափեցում իշխանություններին, այ որ տեսեք, եթե չերկխոսեք մեր հետ, ապա մենք ձեր հարցերը այլ կերպ կլուծենք։ Այս խաղի կանոններում իհարկե մենք համագործակցելու եզր չենք տեսնում, բայց որպես ընդդիմադիր ուժեր Հայազգային կոնգրեսը եւ ժառանգությունը կարող են եւ ունեն մի շարք հարցերում համագործակցելու եզրեր, եւ ես գոնե ժառանգության առումից կարող եմ ասել, նաեւ պատրաստակամություն։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեծ զրույցում կարևոր հաջողություն համարեց այն, որ շուրջօրյա հանրահավաքային շարժումը արդեն սկսել է ազատության հրապարակ բերել իրենց դատապարտող եւ քննադատող գործիչներին։
Այդ ամենօրյա շուրջօրյա այդ հանրահավաքները աստիճանաբար ազդում են հասարակության գիտակցության վրա, բերելով հրապարակ նոր եւ նոր մարդկանց։
Հիշեցնենք, Լևոն Զուրաբյանը եւս 3 զրուցել էր Ռաֆի Հովանիսյանի հետ։
Ես պարզ ասել եմ, որ մենք հավաքվել ենք այստեղ ժողովրդի հետ միասին ավազակապետության դեմ պայքարելու նպատակով, ժողովրդավարություն հաստատելու նպատակով, եւ ասել եմ, եթե այլ քաղաքական ուժերը են կիսում այդ պայքարը, ուրեմն մենք կոչ ենք անում, որ իրենք միանան դες։ Բնականաբար խոսքը չի գնում միանալ կոնգրեսին, խոսքը գնում նրա մասին, որ միանան ժողովրդին, կոնգրեսին միանալու ոչ կոչ կա, ոչ էլ նպատակ։
Եթե համագործակցությունը ինչպես եք տեսնում, էլ ժողովրդին միանալ, այսինքն ինչ նկատի ունեք, օրինակ ժառանգությունը ժողովրդին ստանալու միանալ։
Շատ պարզ, ցանկացած քաղաքական ուժ կարող է դալ հայտարարություն անել միանալու մասին այդ պահանջներին, ինչու՞ չէ մասնակցել նաև այդ վրանային պայքարին, այսինքն վրան դնել։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրահավաքի մեկնարկից ի վեր ոստիկանությունն ամեն օր զգուշացնում է մասնակիցներին, որ իրենց ներկայությունը ազատության հրապարակում արտոնված չէ, հանրահավաքն ապօրինի է եւ որ մասնակիցներին սպառնում է օրենքով նախատեսված պատիժ։ Սակայն ոստիկանությունը դեռևս դրմպահ է մնում ավելի խիստ քայլերի դիմելուց։ Այսօր իմ գործընկեր Հովհաննես Շողիկյանը կառավարության արտագնանիստից առաջ հանրահավաքների մասին զրուցել է Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի հետ։ Նա անդրադարձել է նաեւ մարզերի Երևանին կապող ճանապարհները փակելու մասին տեղեկություններին։ Լսենք հարցազրույցը։
Ինչ սկսվել են ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի շուրջօրյա հավաքները, դրան զուգընթաց մարզերից բնակիչները դժվարանում են գալ Երևան։ Երթուղայինները գրեթե չեն գործում։ Ինչն է պատճառը, այսօր վարտագնանիստից առաջ հարցրեցինք ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին։
Միտեղ ոստիկանները կանգնած են, մայրուղու վրա ծառայություն են կատարում։ Հիմա այս պահին միգուցե շահարկվում է, որ տեսնում են Երևանում միտինգ անդամում, ասում են դրա համար են կանգնած։ Կամ նույն պոստերում հատուկ ծառայություններ եմ դրել, մարդիկ նստած ծառայություն են կատարում, բայց մեքենա, որ կանգնեցնեն, ուղևորներին իջացնեն, կամ որդորեն, որ չգիտեմ, չի կարելի քաղաք գնալ միտինգների մասնակցել, այդպիսի փաստ ես չունեմ, այս պահին եւ այսպիսի ցուցում իմ կողմից որևիցե մեկին չի դրվել։
Իսկ ինչով է պայմանված այդ ուժեղացված ռեժիմը, այդպես որ ասեք, հատուկ ծառայություն։
Ես որպես ոստիկանապետ իրավունք ունեմ տիրապետեմ իրադրությունը եւ հասկանամ շարժը մարզերի եւ քաղաքի։ Ես դրա իրավունքն ունեմ, ես իմ ինֆորմացիայի համար, իմ տիրապետելու համար իրադրությունը, ես ուժեղացել եմ իմ ծառայությունները, որպեսզի նրանց միջոցով կարողանամ հասկանալ, ինչ է կատարվում։ Ցանկացած անցուդարձ իրապետելը, ճանաչելը, հասկանալը իմ սուրբ պարտականությունն է, որը ես սիրով կատարում եմ։ Դրա մեջ խնդրումից չմեղադրել,
արդեն մոտ 1 շաբաթ կլինի բաղակալարանը, որ հանրահավաքները շուրջօրյա շարունակում են ձեր գնահատականը, ձեր կարծիքը ցուցելու անհրաժեշտություն կա, չկա։
Սա ոչինչ չի տալի եւ երկար ժամանակ զբաղեցնելով ազատության հրապարակը, կամ ասենք որ եկան 2000-3000 մարդ հավաքել վերել կամ այդ վրանների տակ մարդկանց սնունդ մատակարարով, այլ շահագրգռվան միջոցներ օգտագործելով պահելը որևիցե բան չի տալի։ Եվ դրանով ինչ-որ բանի մղել կամ դրանով ինչ-որ դիվիդենդներ հավաքել, ես կոնկրետ արդյունավետությունը չեմ տեսնում։
Իսկ ոստիկանության քայլերը ինչպիսին են լինում։
Ոստիկանության քայլերը ես պահին ինչ-որ հայտարարում ենք դա է, բայց մի օր երևի թե մեր համբերությունը կհատվի, որտեղ մենք չենք կարող թույլ տալ, որ ամիսներ շարունակ այդ հրապարակում այդ վիճակն է։ Ինչ կոնկրետ որպես հայ մարդու դա դուր չի գա։
Ասենք կծրի ոստիկանությունը, ոնց
որ առաջեմ ես ոչ մի հայտարարություն չեմ կարողանալ, այդպեսի մտադրություն կամ որոշում չկա այս պահին։ Քանի որ ցույցը խաղաղ է, որոշել են որոշակի աջակցություն, աջակցություն ասելու ուղղակի հղում եմ մեր ընդդիմադիր ուժերին, որպեսզի ճիշտ ընկանեն։ Աջակցություն ես Coca-Cola կամ Pepsi-Cola չեմ տրամադրելու ընդդիմադիրներին։ Ընդամենը ապավելում հասարակական կարգը։ Ուրիշ աջակցություն ինձանից կարծեմ իզուր են սպասում,
բայց խաղաղ են ընթանում։
Հասարակական ես պահին խաղաղ են ընթանում, ես էլ հասարակական կարգը պահպանում եմ, սա իմ աջակցությունն է։ Իսկ ընդհանրապես իմ կարծիքը ամեն ինչը չափ ունի եւ սարն է։ Կարելի է եւս, չգիտեմ, ինչքան կորոշեն, թող այս երևույթը կատարվի, շարունակվի, բայց ինչքան ամիսներով, տարիներով այդ հրապարակը իրենց անձնական սեփականությունը չի, ոչ էլ այլ մարդիկ էլ կան, որ ուզում են օգտվել այդ հրապարակից։ Զբոսաշրջիկներ կան, մեր քաղաքացիներն են, ուզում են նրանք էլ քայլեն, իսկ ով է ասել, որ ամիսներով պիտի վրաններ տեղադրվի եւ չեմ ուզում ասեմ օկուպացվի, որտեղ հեսա դրա շուրջն է շարքումներ սկսեն, այնուամենայնիվ հակել ես կամ պահպանել չի կարելի։ Ակցիան հասկացրեցիք 5 օր, 10 օր հարկավոր է ազատ թող մարդիկ շրջեն, թող այդ հրապարակը վայել, սեփականաց շնորհված չի կամ ուղղորդված չի, որ մարդիկ պիտի անպայման ամիսներով այդտեղ նստեն։ Իսկ կարծում եմ հետևություն կտանեն, ակցիայի ձևը փոխեն։ Ուրիշ
անցած անգամ ասված որ օրանների տակ զենք զինամթերքին թաքցրել, ես չեմ մտավախտում չկա։
Այս պահին սենց ինֆորմացիա չունենք։ Որ ունենանք չենք հապաղի, կմտնենք հա։
Հավելենք, որ այսօր կեսօրն անց Արտաշատի ավտոկայանի մոտով անցնելիս Երևան եկող որևէ երթուղային չնկատեցինք։ Սովորաբար այդ ավտոկայանում միշտ Երևան եկող մի քանի երթուղային է կանգնած լինում։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզից։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Մամուլի տեսությունը Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. Հայաստանն ակնհայտորեն նախընտրական փուլում է եւ ներքաղաքական իրադարձությունները հենց այդ տրամաբանությամբ էլ զարգանում են։ Պարզապես այլ երկրներում նախընտրական ժամանակահատվածի հիմնական հարցն այն է լինում, թե ում է ընտրելու ժողովուրդը, իսկ մեզանով հիմնական հարցը հետեւյալն է. ժողովուրդը մասնակցելու է ընտրություններին, թե ոչ։ Ինչու՞, որովհետև ում է ընտրելու ժողովուրդը հարցը մեզանում գոնե մասամբ հստակ պատասխան ունի, հաստատ գործող իշխանություններին չի ընտրելու։ Սա ի դեպ միանգամայն հասկանալի է, մարդկության պատմության ընթացքում չի եղել մի դեպք, որ տվյալ ժամանակահատվածում ժողովրդի կենսամակարդակը կտրուկ վատանա եւ այդ նույն ժողովուրդը գնա ու ձայն տա գործող իշխանություններին։ Չի լինում այդպիսի բան, իսկ Հայաստանում անգամ պաշտոնական տվյալների համաձայն Սերս Սարգսյանի նախագահության տարիներին մարդկանց կենսամակարդակը կտրուկ նվազել է, աղքատների եւ ծայրահեղ աղքատների թիվը գրեթե կրկնակի աճել է։ Երկիրը նշում է. Հիմա կոնգրեսը հայտնվել է բարդ երկընտրանքի առաջ։ Կամ պետք է հայտարարի, որ իշխանությունն իրեն սահմանած մեկ շաբաթյա ժամկետում ներկայացված 8 պահանջները չի կատարում, հետևաբար պետք է շարունակել շուրջօրյա հանրահավաքները, կամ ազատության հրապարակում հավաքվածներին ինչ-որ հնարքով համոզի, որ ճիշտ տարբերակն այս պարագայում շուրջօրյա հանրահավաքները դադարեցնելն է, բայց ներկայիս գործընթացը շարունակելու որոշումն այդքան հեշտ չի լինելու կայացնել, այն պարզ պատճառով, որ դա պահանջում է որակապես նոր խնդրի օրակարգի ձևակերպում։ ՀԱԿ-ի ներկայիս հանրահավաքի անարդյունավետության գլխավոր պատճառը հենց գործողությունների ձերս լինելն է, իրական շարժման բացակայությունը։ Մարդիկ աստիճանաբար սկսում են հարց տալ իրենց. ինչու են ի վերջո հավաքվել, եթե իրենց ոչ մի պահանջ չի կատարվելու, իսկ կոնգրեսն էլ տեղի չի շարժվելու, մինչև երբ ու հանուն ինչի սպասել։ Հայոց աշխարհի իսկական ժողովրդավարության շինարարների մասին հրապարակման մեջ կարդում ենք. Եթե թատերական հրապարակում հավաքված առաջնորդների հայտարարությունները օլիգարխիայի վերջը տալու և հայոց աշխարհում իսկական ժողովրդավարության թակավորություն կառուցելու մասին նպատակ են հետապնդում զվարճացնել միտինգավորներին և մնացյալ ազգաբնակչությանը, ապա այդ խնդիրը նրանք հաջողությամբ հաղթահարեցին։ Եթե նպատակն այլ էր, ապա այն հասուչ է բանականությանը։ Հիացմունքի առաջացնում այն, թե որքան հեշտ ու անբռնազբոսիկ են շատերն աշխարհում գործածել և գործածում ժողովրդավարություն բառը, կանխահայտ ու ակնհայտորեն ոչ ժողովրդավարական կառույցների բնութագրման համար։ Մաքս Վեբերը պլեբիսցիտար ժողովրդավարության այցակարգով էլիտար ժողովրդավարության տեսաբանները Գիլիերմո Օդոնելը իր դելեգատիվ ժողովրդավարությամբ և ուրիշները պնդում էին, թե ժողովրդավարությունը իրականում նշանակում է ոչ թե ժողովրդի կառավարում, այլ կառավարում ժողովրդի անունից, իրավունք, որը ձեռք է բերվում ընտրությունների միջոցով։ Առաջին լրատվական կայքեջը մեջբերում են Նուվել Դաղմենի ֆրանսիական ամսագրին, մեծանուն երգիչ Շարլ Ազնավուրի տված հարցազրույցից մի հատված, ուր Ազնավուրը մասնավորապես ասում է. Իսկ Հայաստանը տարապում է, Հայաստանն նորեցոր դատարկվում է, իսկ ում է ձեր ընտու դա, մաֆիայի մի քանի պարագլուխների, առաջին լրատվականը այնուհետև շարունակում է. Մեծանուն երգիչը, որը ներկայում Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչ է, Պաստորեն հայտարարում է, որ մաֆիան դատարկում է Հայաստանը։ Հայաստանի արտագաղթի խնդիրը մտահոգում է նաև մեծանուն երկչին, Շվեցարիայում Հայաստանի դեսպանին, և այստեղ արդեն հազիվ թե որևէ ՀՀԿ-ական, որևէ վարչապետ կամ նախագահ հայտարարի, թե ընդդիմությունը չափազանցնում է խնդիրը և իրականում արտագաղթ կա, բայց դա ամենևին սարսափելի ծավալների չէ։ Ինչ էր անում իշխանությունը մինչև հիմա։ Մի կողմ թողնենք արտագաղթի թեմայով կատակները, որ անում էր Տիգրան Սարգսյանը։ Մինչև հիմա իշխանությունը հայտարարում էր, թե ճիշտ է, գնացող կա, բայց այդ թիվն ամենևին էլ սարսափելի չէ, և նույնիսկ լավ է, որ գնում, աշխատում են ու հետ գալիս ապահովելով իրենց ընտանիքների բարեկեցությունը Հայաստանում։ Նման դիրքորոշում կարող է ունենալ միայն անմեղ սունակ և անկենսունակ իշխանությունը, որը բացարձակ պատկերացում չունի արտագաղթի երևույթի մասին։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Սարգիս Հարությունյանը։ Շարունակենք մամուլի թեման։ Հերթական դատական գործը միլիոններ վճարելու պահանջով այս անգամ Արմավիա ազգային ավիափոխադրողը դատարան է դիմել, պնդելով, թե 4-րդ ինքնիշխանություն օրաթերթը զրպարտել է և պահանջել է թերթից 2 միլիոն դրամ վճարել։ Խոսքը Արմավյան է զենք մատակարարել հոդվածի մասին է, որում Մոլդովայի ազգային բանակի հրամանատար գեներալ Յուրի Դոմինիկը հայտնում էր, թե Լիբիայից Մոլդովա ժամանած ինքնաթիռը, որ պետք է զենք տեղափոխեր, հայկական է։ Խնդիրը, սակայն, այն է, որ հոդվածը, որի պատճառով 4-րդ ինքնիշխանությունը ված է դատարան գնալ, թերթինը չէ, այն օրաթերթը աղբյուրը նշելով արտատպել էր իպրես կայքից։ Անուշ Մարտիրոսյանն է շարունակում։
Արմավիա ընկերության սեփականատեր Միխայիլ Բաղդասարովը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում պատճառաբանեց, թե ինչ հիմքով է դիմել դատարան, պահանջելով որպես փոխհատուցում 2 միլիոն դրամ բռնագանձել ըստ հայցադիմումի 4-րդ իշխանություն թերթից։ Նախքան Միխայիլ Բաղդասարովի խոսքը մեջ բերելը, հիշեցնեմ, որ թերթը սկսած 2009 թվականի նոյեմբերից տպագրվում է 4-րդ ինքնիշխանություն անվանումով։ Ինչևէ, 4-րդ ինքնիշխանությունը սեպտեմբերի 15-ի համարում իպրես ինտերնետային կայքեջից արտատպել է դատական վեճի առարկա հանդիսացած Միլուր։ Միխայիլ Բաղդասարովն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե դատարան է դիմել, քանի որ կարելի է ասել, իրեն մեղադրել են ահաբեկչության մեջ։
Մուրսկայ обвинили в терроризме, потому что сказали, что Армавия летает и возит оружие в Триполи։
որովհետև ասել են, թե Արմավյան տեղափոխել է Զենք Տրիպոլի։ Դա անհեթեթություն է, որը մենք չենք կարող այդպես թողնել, քանի որ մենք ունենք շատ օտարերկրյա գործընկերներ, և եթե նրանք լսեն այդ զառանցանքը, նրանք չեն իմանա, որ դա զառանցանք է, և պետք է ցույց տալ, թե դրանք հիմարություններ են։ Հայտարարեց Բաղդասարովը։ Հիմա լսենք 4-րդ ինքնիշխանություն թերթի փաստաբան Հովիկ Արսենյանի հակադարձումը։
Միկա Բաղդասարովը ճիշտ չի կարծացել եւ ընկալել, թե ինչ է գրված 4-րդ ինքնիշխանությունում։ Որտեղ է գրված, որ Տրիպոլից Արմավիայի պատկանող ինքնացիրն է Զենք տեղափոխել։ Ոչ ոք դա չի ասում։ Եթե չի այ իրա վրա վերցրել, ինքն իրան բորբոքվել եւ սրան նրան ասում ճառանցանք, թող հալյուցինացիայի մեջ չընկնի։
Չորրորդ ինքնիշխանություն թերթում արտատպված է հետևյալը. Զենքերի հերթական բաժինը վերցնելու և վերադարձնելու նպատակով Լիբիայից Մոլդովա ժամանած Իլ-76 ինքնաթիռը պատկանում է հայկական քաղաքացիական ավիաընկերությանը։ Այս մասին հայտարարել է Մոլդովայի ազգային բանակի հրամանատար գեներալ Յուրի Դոմինիկը։ Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի մամուլի քարտուղար Նելի Չերչինյանը հայտնել է իպրեսեմին, որ այս հարցի առնչությամբ մեկնաբանություն կարող է տալ միայն Արմավյան։ Թերթը պատկերել է Արմավիայի ինքնաթիռի լուսանկարը։ Ըստ հայցի, Արմավիա ավիաընկերությանը պատկանող ինքնաթիռն արտացոլել է եւս համարվում է մեկնաբանության բաղկացուցիչ մաս, եւ ըստ էության պատկերի ձևով ակնարկում է, որ հոդվածում նշված գործողությունները կատարել է Արմավիա ավիաընկերությունը։ Հայցվոր կողմի այս պնդման կապակցությամբ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, թե նկարը տպագրելը չի նշանակում, որ թերթը պնդում է, թե հենց այդ ինքնաթիռով է Զենք տեղափոխվել։
Դա ուղղակի լուսանկար է, իլյուստրացիա է, և պետք չէ այդպես հիվանդագին մոտենալ դրան։
Փաստաբան Հովիկ Արսենյանն այսպես արձագանքեց.
Ձեր կներեք, այդ մարդկանց մի հատ հարցրեք, որ տանկ չէին նկարելու, եթե այդ ամենը հայերեն գիտելիքներ ունենային, հայերեն լեզուն իմանային, որպեսզի չհամարձակվեին նման բանով դիմել դատարան, դատարանները պարապմանքով խաղալիք չի դրանց համար։
Միխայել Բաղդասարովն ասում է, թե դատարան չէր դիմի, եթե թերթը լուրն արտատպելու հաջորդ օրը կամ դրանից 3 օրվա ընթացքում գրեր, թե սխալվել է, բայց մինչ օրս չի գրում դա և փորձում է այնպես ներկայացնել, թե մենք իրենց ճիշտ չենք հասկացել, իրենք ճիշտ են գրել, դրա համար մենք պետք է ապացուցենք, որ կներեք, մենք ընձուղտ չենք, հայտարարեց Բաղդասարովը։ Չորրորդ ինքնիշխանություն թերթի գլխավոր խմբագիր Շողեր Մաթևոսյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե Արմավյան նախքան 2 միլիոն դրամ բռնագանձելու պահանջով դատական հայց ներկայացնելը հերքում չի պահանջել թերթից, բայց լուրի հրապարակման հաջորդ օրը իպրես ԱՄ-ը հերքում է տարածել, և չորրորդ ինքնիշխանությունն այդ հերքումը ևս տպագրել է, հայտարարեց Շողեր Մաթևոսյանը։ Լրատվամիջոցի դեմ դատական հայցի պատմությունն առավել ուշագրավ է, երբ համեմատում ենք թերթի արխիվում պահպանված վերնագիրն ու հայցի մեջ նշված վերնագիրը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունն արտատպած լուրը վերնագրել է հարցական նշանով, մինչդեռ հայցի մեջ նշված վերնագիրը հաստատական եղանակով է։ Լսենք չորրորդ ինքնիշխանության թղթակից Գոհար Վեզիրյանին։
Մենք հասկանալով ինֆորմացիայի լրջությունը վերնագրի մեջ հարցականը շեշտել ենք։ Իրանք չգիտես ինչ է, հարցականը չեն տեսել։
Եվ կրկին լսենք Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանին։
Արմավիայի ղեկավարությունը այնքան էլ ուշադիր չի եղել, մի քիչ շտապել է, կարծում եմ, որ ժամանակ կա այդ սխալը ուղղելու և հայցը հետ վերցնելու։ Հակառակ դեպքում ես ուղղակի չեմ հասկանա, թե դատարանը ինչպես կարող է այդ հայցը բավարարել։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը երեք ընդունել է Հայաստանում ժողովրդավարական հաստատությունների գործունեությունը վերտարուցամբ զեկույցը, որը դրական մի շարք զարգացումներ է նկատում Հայաստանում, և դրանք հաշվի առնելով հայտարարում, որ վեհաժողովի համար մարտի 1-ի էջը կարող է փակված համարվել։ Այս բանաձևի նախագիծը հիշեցնեմ հենց այս որակման համար վրդումունքի ալիք բարձրացրեց Հայաստանում։ Մարտի 1-ի զոհերի ծնողները բողոքի ակցիա անցկացրեցին ԵԽԽՎ Երևանյան գրասենյակի դիմաց։ Արդյոք այս գնահատականը չի նպաստի, որ մարտի 1-ի հետաքննությունը գնա դեպի փակուղի։ Աստղիկ Բետերյանն է մանրամասնում։
Հայաստանում հայտարարված վերջին համաներումը 2008 թվականի մարտին զոհված 10 քաղաքացիների մահվան հանգամանքները նորովի հետաքննելու ազդակը և ընդդիմության ու իշխող մեծամասնության միջև կառուցողական երկխոսության փաստը նշանակում է, որ 2008 թվականի մարտյան իրադարձությունների էջը կարելի է վերջապես փակված համարել։ Հայաստանում ժողովրդավարական հաստատությունների գործունեությունը վերտարուցամբ զեկույցում փաստել են Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտն ու Աքսել Ֆիշերը։ Զեկույցն ընդունվել է աննշան խմբագրմամբ կողմ է քվեարկել խորհրդարանական վեհաժողովի 40 պատվիրակ դեմ 3-ը ձեռնպահ 1-ը։ Եվրոպայի խորհրդում նման ձևակերպմամբ բանաձևի ընդունումը Հայաստանի իշխանությունների համար կանաչ լույս է ժողովրդավարական բարեփոխումների վրա աչք փակելու համար։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց խորհրդարանական վեհաժողովում հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը։ Նրա համար ակնհայտ է, վեհաժողովում չէին կարող չիմանալ, որ իշխանության և ընդդիմության միջև ընթացող երկխոսությունը արդեն ընդհատվել է։
Դա արդեն ապացուցված իրողություն է, որ մեր իշխանությունները որևէ դրական քայլ արել են միայն այն դեպքում, երբ եղել է Եվրոպայի խորհրդի կողմից ճնշում։ Սա դիտարկելու են որպես կանաչ լույս, որպես թողտվություն իրենց վարքագիծը շարունակելու, ընդդիմության դեմ ճնշումներն ավելացնելու, անհրաժեշտ բարեփոխումները չանելու, ընտրությունները կեղծելու, հետաքննությունը չանելու և նման այլ բաների համար։
Խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության իշխանական անդամնաիրա Զոհրաբյանը երեկվա բանաձևը երկրի համար մեջբերում են պոզիտիվ է համարում, սակայն կարծում է բանաձևը չի կարող խախտել իշխանության ծրագրերը, իսկ իշխանությունը հավաստիացնում է Տիկին Զոհրաբյանը, ուզում է բացահայտել մարտի 1-ի դեպքերը։
Եթե մենք համեմատում ենք նախորդ բոլոր բանաձևերը, որոնք հնչել են այս ամբիոնից, այո, մենք երեք ստացանք բավականին պոզիտիվ բանաձև, բայց մեզ համար կարևոր գերխնդիր է մնում շարունակել 10 զոհերի մահվան հետաքննության հանգամանքների պարզումը։
Երեկ ընդունված զեկույցում մի շարք հարցերում դրական առաջընթաց արձանագրելով Հայաստանի հարցով համազեկուցողները այնուհանդերձ տեղեկացրել են, թե կշարունակեն դիտարկումը կամ մոնիտորինգը մարդու իրավունքների, ժողովրդավարական պարտավորությունների, ներառյալ մարտի 1-յան 10 սպանությունների հետաքննության ուղղությամբ։
Իրենք շարունակելու են հետևել 10 զոհերի հետաքննությանը եւ պարբերաբար մոնիտորինգի ենթարկել, եւ պրեսկոտը ինքը ասաց, որ ներկայացվել է Հայաստանի իշխանությունների կողմից, որ անպայմանորեն պարբերաբար տեղեկատվություն կտրամադրվի համազեկուցողներին։
Արման Գրիգորյանի կարծիքով ձևակերպման մեջ հստակություն չկա։ Շարունակելով միտքը, ընդդիմադիր գործիչն ասաց, եթե հետաքննությունն օրինակ ցանկալի ավարտ չունենա, ինչ է սպասվում Հայաստանի իշխանություններին։ Այդ մասին զեկույցը լռում է։ Ուստի Գրիգորյանը համոզված է, Հայաստանի իշխանություններն այս առումով էլ ճնշված չեն։
Հետևանքների մասին ավելի հստակ ինչ-որ խոսակցություն պիտի լիներ, թե ինչ տեղի կունենա Հայաստանի իշխանությունների հետ, եթե հետաքննությունը ավարտին չհասցրի, եթե այդ սպանությունները չբացահայտվի։ Խնդիրը բանաձևի էությունն է և դրա քաղաքական իմաստը։ Երբ որ բանաձևում կան կետեր, որոնք խոսում են մարտի 1-ի հետևանքով առաջացած ճգնաժամի ավարտի մասին, երբ որ գովեստ կա ընտրական օրենսգրքի փոփոխության մասին, չնայած իրենք շատ լավ գիտեն, որ ընտրական օրենսգրքի թերությունները չեն պատճառը Հայաստանում կեղծվող ընտրությունների, երբ որ հորդոր կա, որպեսզի քաղաքական ուժերը ընտրությունների արդյունքները կանխորոշող հայտարարություններ չանեն ընտրություններից առաջ, շատ լավ իմանալով, որ Հայաստանում ոչինչ չի փոխվել, որպեսզի վստահություններ շնչվի ընտրությունների նկատմամբ։ Սա քաղաքական իմաստ ունի այս բանաձևը, քաղաքական հետևանք ունի, և մեր իշխանությունները սա դիտարկում են որպես Եվրոպայի խորհրդի, եթե չասեն գովեստ, գորեկ իրենց կողմը բռնելու, իրենց օպտին կողմնապահության դրսևորում։
Իշխանությունը դեռ օգտվելու է եվրոպացիների ընդունած այս թույլ բանաձևից, համոզված է Գրիգորյանը։ Վերջում հավելեմ, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը կարևորել է Հայաստանում անցկացվելիք հաջորդ ընտրությունները։ Բոլոր քաղաքական ուժերին կոչ է արել իրենց նպաստը բերել իրապես ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացման գործին, մեջբերում եմ զերծ մնալով որևէ գործողությունից կամ հայտարարությունից, որը կարող է խարխլել հանրության վստահությունը ընտրական գործընթացի և դրա արդյունքների վերաբերյալ։
Հարգելի ունկնդիրներ, հանրահավաք ազատության հրապարակում շարունակվում է, այս պահին այն հեռարձակվում է ազատություն.am կայքում, մենք քիչ անց ուղիղ հեռախոսակապ կունենանք ազատության հրապարակում աշխատող իմ գործընկերոջ հետ, այժմ շարունակենք ծրագիրը։ Կիրակի երեկոյան Ալավերդի Բագրատաշեն ավտոճանապարհի 25-րդ կիլոմետրում տեղի ունեցած մեծ սողանքի հետևանքով այս պահի դրությամբ 5 անհետ կորած կա։ Սողանքի հետևանքների վերացման ուղղությամբ ձեռնարկված աշխատանքները այժմ էլ շարունակվում են։ Փրկարարներին արդեն 17 մեքենա է հաջողվել հանել հողի շերտի տակից։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեղեկությունները սողանքի տակ մնացած մեքենաների վերաբերյալ 36-ն է։ Աշխատանքներում ներգրավել են նաև զինվորականներ։ Մարիաննա Պեպանյանը կպատմի տեղում ընթացող աշխատանքներից։
Դավուշի մարզի այրում քաղաքի Ուլեջկա ձոր գյուղերի արանքում տեղի ունեցած սողանքի գոտում փրկարարական աշխատանքներին այսօր արդեն միացել են նաև անհետկորածների հարազատներն ու ընկերները։ Փրկարարների հետ միասին նրանք փորում են այն մասերը, որտեղ հնարավոր է եղել են անհետկորած 5 մարդիկ։ Անհետկորած 72-ամյա Նորիկ Միրզոյանի որդին Վիգենը ամենառավոտյան աղետի գոտի է գալիս։ Ասում է, փրկարարները դանդաղ են աշխատում և միայն այսօր են հարազատներին թույլատրել միանալ որոնողա փրկարարական աշխատանքներին։
Կտորվեցինք, մենք ստիճարտվեցինք այն խախնել տաննդի, տանջվեցին, ջարդվեցին, սենց չի էլի, ոչ մի բան, ոչ օգնությունա, ոչ մի բան։ Հալապատկով ինչ անեն։ Այն կոմիցի արխային էլ կարան տեխնիկա հողը անեն, ես էլ ինքս շոֆեր տղայեմ, թող բերեն դնեն, քշերցերեք, ես քշեմ, համուրիշին օգնեմ, համ ես իմ հորդիակ գտնում տանեմ մարդավարի հողին անձնեմ։
Նորիկ Միրզոյանը թորնիկի հետ տուն վերադառնալիս է եղել, թորնիկը հասցրել է փախչել մեքենայից, նրանց մեքենան հենց առաջին օրը գտել են կափարիչը կտրել հանել, սակայն նա մեքենայում չի եղել։
Դե ասմարաստային 10-15 մետր է, լնդյան երկրորդ անգամ որ երեխին ձենատվել, կիսատ արդեն երեխի կես անուննա տվելու, արդեն հողը տվել տարել է իրան։
Արդեն 8 օր է փլուզման վայրում է վրացի Ֆրիդոն Գվիչին, աշխատում է Վրաստանից Հայաստան Բեռներ տեղափոխող ընկերությունում։ Ընկերության բեռնատար մեքենաներից մեկը հենց փլուզման վայրում վթարի է ենթարկվել։ Գվիչին Թիֆլիսից եկել է, որ վթարված մեքենան տեղափոխեն Վանաձոր։ Հենց այդ ժամանակ էլ ճանապարհի վրա կուտակումներ են առաջացել ու փլուզում է եղել։ Փոքր մեքենաները կարող էին անցնել, երբ փլուզումը եղավ, ասֆալտը միանգամից բարձրացավ եւ այդ ժամանակ արդեն հնարավոր չէր փախչել։ Այն մեքենաները, որոնք կանգնած էին նոյեմբերյան քաղաքի կողմից, ամբողջությամբ հողով ծածկվեցին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը չի բացառում, որ հնարավոր է նոր անհետ կորածներ գտնվեն եւ նոր ավտոմեքենաներ։ Երկու օր է աղետի գոտում հետաքննություն է սկսել նաեւ նոյեմբերյանի ոստիկանությունը։ Հետաքննիչները զրուցում են ականատեսների, տուժողների ու անհետ կորածների հարազատների հետ։
Մենք սխեման արդեն ունենք, բայց դա ամբողջական չէ։ Այսօր իմ բացքով արդեն պարզ կլինի ներքևում մնացած մեքենաներ, որ կան, անգամ կա ինֆորմացիա, որ մեկ կամազ մեքենա քարով բարձված չկա, ոչ մտեղ չի երևում։
Նախարարը նշեց, որ հասկանում է անհետ կորածների հարազատների մտահոգությունը, նա մեջբերեց միջազգային փորձը բոլոր զարգացած երկրներում սողանքի ժամանակ ոչինչ չեն ձեռնարկում։
Ամեն ինչ մենք անում ենք օրը գիշեր, ես էստեղ եմ, իմ ազնագազմը էստեղ է, եւ 150-ից ավել մարդիկ են աշխատում, իմ կարծիքով անում ենք այն ինչ որ անհնար է անգամ։
Երևանից կրկին փորձել են բջջային օպերատորների օգնությամբ գտնել անհետ կորածների գտնվելու վայրը, սակայն կրկին ապարդյուն։
Միայն երկուսի մոտ է եղել բջջային հեռախոսները, հենց նույն օրը մենք դիմել ենք համապատասխան մարմիններին, մեր գործընկերներին եւ ստուգել ենք, որ երկու հեռախոսները անջատված են եղել, բայց երեք նույնպես մեկ անգամ եւս ստուգեցինք, այսօր էլ ենք ստուգել մեկ անգամ եւ հեռախոսները չի հայտնաբերվել։
Երեք Հայաստանում Վրաստանի դեսպանատունը հաղորդել է, որ եւս մեկ վրացական մեքենա հնարավոր է լինի փլուզման վայրում։ Նախարար Արմեն Երիցյանն ասաց, որ այդ տեղեկատվությունից հետո փլուզման տակ մնացած ավտոմեքենաների թիվը հասնում է 36-ի։ Երկու օր է աղետի գոտում աշխատում են երկրաբաններն ու սեյսմոլոգները։ Պատճառների մասին խոսել դեռևս չեն կարող, սակայն զգուշացնում են, որ սողանքը շարունակում է գործել։ Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Պաշտպանության նախարարությունը օրերս հայտարարեց, որ հոկտեմբերի 5-ին Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում հակառակորդ կողմի կողմից արձակված կրակոցներից զոհվել է 1 զինծառայող, վիրավորվել են եւս 2-ը։ Այսօր արդեն ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնեցին իրենց դիրքերում 2 զինվորի զոհվելու մասին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ դա իր պատշիճ գործողությունների հետևանքն է եւ հավելում, որ հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումները ավելացել են։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ Ադրբեջանի նկատմամբ պատժիչ գործողություններ է իրականացրել, քանի որ Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով հայկական կողմը զոհ է ունեցել։ Պաշտպանության նախարարի մամլոքարտուղար Դավիթ Կարապետյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում հստակեցնելով նշում է, որ պատժիչ գործողությունների պատասխանատվությունն ադրբեջանական կողմի վրա է ընկնում։
Տվյալ դեպքում դիպուկար գործողությունների ակտիվացումը ադրբեջանական կողմում, դա ենթադրում է համապատասխան պատժիչ գործառույթներ, գործողություններ, որոնք ներզինված ուժերը մշտապես իրականացրել են ու այսուհետև ևս իրականացնելու են, ու դրա ամբողջ պատասխանատվությունը ադրբեջանական կողմի վրա է։
3 հոկտեմբերի 5-ին ժամը 17-ի սահմաններում Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից գլխի շրջանում ստանալով հրազենային մահացու վիրավորում զոհվել է պաշտպանության բանակի զինծառայող 1900 1987 թվականին ծնված Յուրի Արամի Սարգսյանը։ Հայկական կողմի տվյալներով Ադրբեջանը հրադադարի ռեժիմը հատկապես վերջին շրջանում խախտում է օրական 50 անգամ, իսկ հայկական կողմը կրակ է բացում ծայրահեղ անհրաժեշտությունից ելնելով, հայտարարում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հայկական ու ադրբեջանական կողմերը հրադադարի ռեժիմի խախտման վերաբերյալ գրեթե միշտ մեղադրում են միմյանց, հայտարարում են, թե կրակ են բացում մի պատասխան հակառակորդի բացած կրակոցների։ Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշում է, որ իրականում Հայաստանին պետք չէ խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Շփման գոտում իրավիճակի սառեցումը բխում է հայկական կողմի շահերից, նկատում է քաղաքագետը, հավելելով, թե Հայաստանը ռազմական նպատակներ այլևս չունի։ Հայաստանը պատասխան կրակ բացելով բաժիչ գործողություններ է իրականացնում, հատկապես հակառակորդի կրակոցներից կորուստներ ունենալու դեպքում։
Այն սահմանները, որ մենք ունենք, թվում է, թե նույնիսկ Ղարաբաղյան կողմի համար էլ դա արևելագույնն է, եւ խնդիրը հիմա ոչ թե ինչ-որ նոր սահմաններ ստանալը, այլ այն ունեցված տարածքների յուրացումը եւ զարգացումը։ Նույնիսկ ռազմական դոկտրինը Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղի ուղղված է հակահարձակման այդ միջոցների վրա։
Անդրադառնալով Ադրբեջանի դիրքորոշմանը, քաղաքագետը մատնանշում է նրա պարտվողի կարգավիճակն ու դրանից փխող գործողությունները։ Մինասյանը նշում է, որ անցած 1.5 տարվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը ակտիվացրել է հրադադարի ռեժիմի խախտումները պայմանավորված հայ-թուրքական հարաբերությունների սառեցմամբ։ Արտաքին գործերի նախարարի մամլոք Արտուղար Տիգրան Բալայանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում, անդրադառնալով Ադրբեջանի դիրքորոշմանն, ասում է, որ նա շարունակում է բացասական պատասխան տալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի առաջարկին շփման գծի դուրս բերել դիպուկահարներին։
Երկու տարի առաջ էր թերևս, որ առաջարկությունը արվեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից։ Հայաստանը եւ Արցախը անմիջապես դրական արձագանքեցին, պատրաստակամություն հայտնելով դուրս բերել դիպուկահարներին շփման գծից, սակայն ադրբեջանական կողմը բացասաբար արտահայտվեց այդ առաջարկության վերաբերյալ։
Բալայանը նաեւ նշում է, որ Ադրբեջանը չի կատարել 2010 թվականին ընդունված Աստրախանի հռչակագրով սահմանված պայմանավորվածությունները, դրանից մեկը ռազմագերիների փոխանակությունն է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխենք Ղարաբաղ։ Գանձասարի վանական համալիրի պարիսպների վերանորոգման շուրջ մտահոգությունները շարունակվում են։ Հայաստանի հանրային խորհրդի անդամները այցելել են Գանձասար եւ ուսումնասիրություններ անցկացրել։ Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
Հանրային խորհրդի անդամ Ժասմին Նասրյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ներկայացրեց իր գնահատականը ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։
Պարզապես ինքնագործունեություն ասելու ավելի քիչ է եւ ավելի թույլ, առանց մասնագետի վերահսկողության, առանց ճիշտ նախագծի, պարզվում է, որ վերականգնման նախագիծը Գանձասարի ամբողջ համալիրի նախագիծը կար, գոյություն ուներ, բայց այդ նախագծով ոչ մի վերանորոգում չի կատարվել։
Հիշեցնեմ, որ մի քանի ամիս առաջ ռուսաստանցի գործարար արմատներով Վան գյուղից Լևոն Հայրապետյանն առանց համապատասխան մարմնի թույլտվության շրջանցելով օրենքը սալիկապատեց Գանձասարի եկեղեցու պարիսպները, ինչը մասնագետների եւ շահագրգիռ մարմինների բուրըն բողոքի եւ մտահոգության ալիք բարձրացրեց։ Մասնագետները պահանջեցին վերականգնել պարիսպների նախկին տեսքը եւ Լեռնային Ղարաբաղի զբոսաշրջության վարչությունը, որի ենթակայության տակ են գտնվում Լեռնային Ղարաբաղի բոլոր հուշարձանները, հրավիրեց համապատասխան մասնագետներից բաղկացած խումբ, որը կուսումնասիրի սալիկապատված պարիսպները եւ կպատասխանի, հնարավոր է վերականգնել պարիսպի նախկին տեսքը թե ոչ։ Այս հարցի պատասխանը մեր զրուցակիցները կտան մասնագիտական վերլուծություն կատարելուց հետո։ Վերականգնող ճարտարապետ Գագիկ Սողոմոնյանի խոսքերով, իրենք միշտ պատրաստական են մասնագիտական աջակցություն ցուցաբերելու գործում, եթե Լեռնային Ղարաբաղից նման ցանկություն կամ պահանջարկ լինի, իսկ առայժմ իրենք մտում են, թե ինչպես վերականգնել պարիսպը։
Աշխարում գոնե մի դեպք չկա, երբ որ այդպիսի բարակ սալիկներով պատեն, ինչ որ նոր կեղծ կերպար ստանան, այն էլ Գանձասարի համար, որտեղ ամեն ինչ այդ առումով լուծված էր։ Բացարձակապես չի համապատասխանում հուշարձանների վերականգնման որևիցե ինչ որ մի լոգիկայի, հա։ Աշխարում ոչ միտեղ սալիկապատված հուշարձան չեք տեսնի։
Սոցիալական ցանցերում մոտ 1 ամիս տևած բուրըն քննարկումներից, բողոքի ակցիաներից ու վիճաբանություններից հետո գործարար Լևոն Հայրապետյանը, ով Լեռնային Ղարաբաղում մի շարք բարեգործական ծրագրերի հեղինակ է, հայտարարեց, թե դադարեցնում է իր բոլոր բարեգործական ծրագրերը Ղարաբաղում, եւ արդեն մի քանի ամիս է, ինչ Լևոն Հայրապետյանը չի այցելել Լեռնային Ղարաբաղ։ Ճարտարապետները զարմացած են եւ չեն հասկանում, թե ինչու նման մեծության մարդը նման նախաձեռնություն սկսեց։ Վերականգնող ճարտարապետ Ստեփան Նալբանդյանը հարցնում է, ինչ պատասխան են տալու հետագա սերունդերին Գանձասարի վանական համալիրի պարիսպների աղավաղման համար։
Ինչ ենք ասելու, ասելու ենք 100 տարի առաջ ոմն բարերար կամեցավ սալի
կապատել, իհարկե վստահ եմ դրանք մի տարուց ավել չեն մնալու, քանի որ տեսել եմ ինչ որակով ինչ ձևով են արված, թափվելու են։ Ես ինքս լավ կարծիք եմ բարերարի մասին, վիրա խոսքը միշտ լսել եմ, գիտեմ որ բազմակողմանիորեն զարգացած, ես էլ եմ սկսում կասկածել, որ միգուցե դա իրա նախաձեռնությունը չի, ինչ որ ուժներն են հրավել, որ սա գեղեցիկ միտքա, չգիտես ինչա։
Փարիզն այս պահի դրությամբ սալի կապատված եւ կղղմին դռներով ծածկված է։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այսօր կյանքից հեռացել է Apple ընկերության հիմնադիր Սթիվ Ջոբսը, մեծ տեղծարարի կյանքին անդրադառնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Remembering that I'll be dead soon.
Մահվան մասին հիշելն այն հիմնական միջոցն է, որ թույլ է տալիս խուսափել կեղծ մտայնությունից, թե մենք կորցնելու ինչ-որ բան ունենք։ Ամեն մի օրն ապրեք այնպես, կարծես դա ձեր կյանքի վերջին օրն է, եւ մի օր հաստատ ձեր այդ մտածումը կարդարացվի 2005-ին, մահվանից գրեթե 6 տարի առաջ, դիմելով Սթենֆորդի համալսարանի շրջանավարտներին, ասում էր Apple ընկերության հիմնադիր Սթիվ Ջոբսը։ Նորագույն տեխնոլոգիաների ոլորտի թերևս ամենավառ ներկայացուցիչը համարվող Ջոբսը ծնվել է 1955-ին Սան Ֆրանցիսկոյում, 70-ականներին մասնակցել է ամերիկյան առաջին անհատական համակարգչի ստեղծման աշխատանքներին, հետագայում զբաղվել է նաև համակարգչային անիմացիայով։ Տարիներ շարունակ Ջոբսը եղել է այս ոլորտի առաջատար ընկերություններից մեկի՝ Pixar-ի գործադիր տնօրեն, Apple-ի գլխավոր գործադիր տնօրենի պաշտոնը ստանձնել է 1997-ին, ընդամենը մի քանի տարում խորը ճգնաժամում գտնվող Apple-ը Ջոբսի գործադրած ջանքերի շնորհիվ հարցավ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարային առաջատարն ու այս ոլորտի յուրատեսակ ուղղություն թելադրողը։ Սրան զուգահեռ 2006-ին Pixar և Disney ընկերությունների միավորումից հետո Ջոբսը դարձավ Disney-ի տնօրենների խորհրդի անդամ, տարիներ շարունակ լինելով նաև այս աշխարհահռչակ ընկերության ամենախոշոր բաժնետերերից մեկը։ Forbes-ի գնահատմամբ 2010-ին Ջոբսի ֆինանսական կարողությունը կազմում էր ավելի քան $8 միլիարդ, այսպիսով նա Միացյալ Նահանգների ամենահարուստ մարդկանց ցանկում 42-րդն էր։ Նշեմ, որ Սթիվ Ջոբսն իր անբուժելի հիվանդության քաղցկեղի մասին իմացել էր դեռ 2004-ին, այն ժամանակ բժիշկները նրան ընդամենը 3-ից 6 ամսվա կյանք էին տվել։ Ջոբսը, սակայն, մինչև վերջին պահը պայքարում էր հիվանդության դեմ, և կյանքի վերջին տարիները նրա համար դարձան առավել արդյունավետն ու հիշարժանը։ Apple-ի բոլոր խոշորագույն նորամուծությունները հենց այս շրջանում իհայտ եկան։ Երբ հայտնի դարձավ Ջոբսի մահվան մասին, տասնյակ մարդիկ հավաքվեցին Apple ընկերության հյուսիսային Կալիֆոռնիայում գտնվող գրասենյակ։
A lot of people from my generation.
Կարող եմ ասել, որ մեր սերնդի բազմաթիվ ներկայացուցիչների համար iPad-ն իրոք առանձնահատուկ մի երևույթ էր, Ջոբսը իսկական խորհրդանիշ էր ոչ միայն Միացյալ Նահանգների, այլև ողջ աշխարհի համար, նշում է Apple-ի գրասենյակի մոտ հավաքվածներից մեկը։ Սթիվ Ջոբսի մահվան արդիվ հատուկ հայտարարություն տարածեց նաև Սպիտակ տունը, Սամի Մարթու կորուստը, ով փոխեց բոլորիս կյանքը, նշել է Բարակ Օբաման հավելելով։ Ջոբսը ժամանակին հայտարարեց, թե հարկ է ամեն օրն ապրել, կարծես այն վերջինն է քո կյանքում, հենց այդ ընկալման շնորհիվ էր, որ Ջոբսը կարողացավ արդյունաբերության ամբողջական ոլորտներ վերափոխել, նա կարողացավ փոխել այն տեսանկյունը, որով մարդիկ ընկալում են աշխարհը, նշել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Ջոբսի մահվանն անդրադարձան նաև նորագույն տեխնոլոգիաների ոլորտի մյուս առաջատարները, Microsoft-ի ղեկավար Bill Gates-ը նշել է. «Առաջին անգամ ես Ջոբսին հանդիպել եմ 30 տարի առաջ, մեր կյանքի գրեթե կեսից ավելին մենք եղել ենք գործընկերներ, բարեկամներ և մրցակիցներ»։ Facebook-ի հիմնադիր Mark Zuckerberg-ն էլ իր անձնական անեջում հետևյալ գրառումն է թողել Սթիվ. «Ես անչափ շնորհակալ եմ, որ դու իմ ընկերն ու ուսուցիչն էիր»։
Հարգելի ուղդիրներ, այս պահին մենք ուղիղ հեռախոսակապ ենք հաստատել Ազատության հրապարակում աշխատող իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ։ Կարլեն, խնդրում եմ ներկայացրու ինչ է կատարվում այժմ հանրահավաքում։
Բարի երեկո, Տաթև, հանրահավաքը մեկնարկեց մոտ 1 ժամ առաջ։ Այս պահին ելույթ է ունենում Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը, Եվրոպան նրան սպասվում է կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը։ Մի պահանջարկը ընդհատվեց, քանի որ հայտարարվեց, որ տարբեր բնակավայրերից Հայաստանի մարդիկ ոտքով ջերթով եկել հասել են Ազատության հրապարակ, մասնավորապես Չարենցավանից, Հրազդանից, Աբովյանից, և մարդիկ տապողություններով և անկարգումներով դիմավորեցին այդ խմբերին։ Լևոն Զուրաբյանը կոնգրեսի համակարգող իր ելույթում հայտարարեց, որ վաղվա հանրահավաքը շատ կարճ է տևելու, քանի որ ի նշան համազգային համաձայնության իր ձևակերպմամբ վաղը Ազատության հրապարակում կհեռարձակվի Հայաստան-Մակեդոնիա ֆուտբոլային խաղը, և այստեղ հավաքված մտածույթ անող մարդիկ ևս հնարավորություն կունենան հետևել այդ խաղին։ Մինչդեռ հաջորդ օրվա հանրահավաքը Զուրաբյանի խոսքով ամենակարևորն է, քանի որ ժողովրդի հետ միասին քննարկելով որոշում են կայացնելու շարունակել Սուրբ Ձորյանի մտածույթը թե ոչ հետաքայլերի մասին եւ ասաց, որ պետք է ամեն ինչ անել, որ շաբաթօրվա հոկտեմբերի 8-ի հանրահավաքը լինի ամենամարդաշատը։ Ելույթներում Լևոն Զուրաբյանը եւ կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնախմբի անդամ Վլադիմիր Կարապետյանը անդրադարձան 3 Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերահսկողում Հայաստանի մասին ընդունված բանաձևին։ Լևոն Զուրաբյանը մասնավորապես ասաց, որ կոնգրեսի համարտությունների արդյունքում որոշակի արդյունքների հասել են, իրենք մասնավորապես համազեկուցողների այն պնդումը, որ մարտի 1-ի հետո փակված է զեկուցում, որոշակի փոփոխությունների ենթարկվել եւ ձևակերպվել է այսպես, մարտի 1-ի հետո փակված է վերահսկողի համար, իսկ մարսպանությունների գործով քննությունը դեռ պետք է շարունակվի։
Շնորհակալություն, Կարլեն, մեր եթերաժամը ավարտվում է, ես հավելեմ, որ դուք կարող եք հանրահավաքին հետևել azatutyun.am կայքի ուղիղ եթերում։ Այս հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։
This is Radio Free Europe.